Izmantojiet iespēju, vēlos pateikties zemsaviešiem par man dāvāto uzticību. Esmu partiju vadījis 17 gadus, šajā laikā partija ir bijusi dažādi izaicinājumi priekšā, tomēr pateicoties jūsu atbalstam un mūsu uzticamiem vēlētājiem, esam spējuši tikai nostiprināties un attīstīties. Teikšu, tā kā arī ir ar gandarību, nākotnē es nodrošu partijas vadību gados jauna, nu, varbūt ne tik jauna, bet nu, katrā ziņā enerģiska, cilvēka rokās. Šim partijas līderim ir jābūt un jātur godām mūsu tradīcijas un vērtības, vienlaikus spējot saliedēt un kuplināt mūsu rindas, izvirzot jaunas mūsu vēlētiem svarīgas mēģis un nosipināt Latvijas zemnieku savienību kā varas partiju. Veselīga konkurence ir tas zinējs spēks, kas vienmēr attīsta partiju un kas neļauj gulēt uz lauriem, iebikstadotajā brīdī, ļauj mums visiem sasparoties un iet uz priekšu ar jaunu spēku, jaunu sparu. To mums visiem vajadzētu ielāgot, sākot no pašas mazākās nodaļas vadītāji un beidzot ar partijas vadītāji.